ธรรมะยากไหม
ฝ่าหนามมาก
ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ยากเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าใจได
้事实上佛陀的法并难并不会难过我们这样在座的一个普普通通的人就可以理解和明白的并没有那么难
ธรรมะนะท่านสอนเป็นระบบสอนเป็นขั้นเป็นตอน
佛陀的法是分阶段的
คือธรรมะเนี่ยจะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันนะส่งทอดกันไปส่งทอดกันมา
这些法他们就是相互扶持和相互支持的
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยได้มรรคผลด้วยการฟังพระพุทธดำรัสหรือคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยเพียงไม่กี่ประโยคก็เข้าใจธรรมะก็มี
在佛陀的时代也有很多就只是听到佛陀的开示或者是别人去分享佛陀的开示就开悟的人也有很也大有人在
คือเวลาเราอ่านพุทธประวัติเนี่ยหรือเราเคยฟังเรื่องราวในพุทธประวัติเนี่ยเราจะพบว่าท่านสอนไม่กี่ประโยคหรือว่าแสดงธรรมแค่ไม่กี่บทแสดงธรรมมาเทศนาไม่กี่กันนะก็มีคนได้โสดาเป็นจำนวนมากได้สกิทาคาได้อนาคาแล้วก็บรรลุพระอรหันต
์如果我们有去读过经典或者是去读过很多那个佛教的传记的就会发现有很多人他们只是听到了几句开示或者是某几部经的开示就有人体证初果二果三果和四果阿罗汉的人都大有人在
คือเราแบ่งคนออกเป็น3ประเภทนะคือประเภทที่ฟังธรรมะไม่กี่ประโยคเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับในแค่ช่วงอายุหนึ่งเนี่ยเห็นแค่ว่าวัยเด็กกับวัยแก่เนี่ยเป็นคนละวัยกันแล้วก็จิตนะอาจจะพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็ได้มรรคผลแล้วก็มี
包括人就会分成三类有一类人他们只是听到说这个小时候和现在我们是不一样的他的心就会自然的去契入去见到所有的一切升起了都会灭去然后就有人见法开悟的也有大有人在
หรือว่ามีบางท่านที่บุญบารมีน้อยกว่านี้เห็นว่าวัยเด็กก็วัยหนึ่งวัยหนุ่มก็วัยหนึ่งวัยกลางคนก็วัยหนึ่งวัยชราก็วัยหนึ่งเห็นว่าทุกวัยนะเกิดขึ้นสั้นๆแล้วก็ดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วดับแล้วก็ได้ธรรมะก็มี
也有一些这个波罗蜜或者是这种福报更加少一点的人他们听到说在婴儿的阶段在少年的阶段在中年的阶段在年老的阶段他们都是升起了灭去升起了灭去然后他的心就会明白到所有的一切都是升起了而灭去有很多人因此而开悟的也有
หรือว่ามีบางท่านเห็นเขาเผาศพเห็นศพสดๆเนี่ยตายคนอินเดียเนี่ยพอตายปุ๊บก็เผาทันทีเอาศพสดๆมาเผาเห็นว่าร่างกายที่เคยสวยงามนะพอโดนไฟเผาก็แตกสลายเป็นผุยผงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วจิตนะก็พิจารณาธรรมะไปถึงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์ทุกสิ่งเป็นอนัตตาแล้วได้ธรรมะบรรลุพระอรหันต์ก็มี
也有一些人，他们看到一个人死了之后变成了一具尸体，然后被火烧过之后变成了一堆灰烬，然后心会自然的去体会，所有的一切都是短暂的，都是生起来而灭去。也有很多人因此而体悟阿罗汉的人也有。
มีคฤหัสถ์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ตื่นขึ้นมานะเห็นภรรยาตัวเอง
在佛陀的时代有一位居士早晨起床的时候看到了自己的老婆
ภรรยาที่กำลังนอนหลับอยู่ก็นอนอ้าปากไม่รู้สึกตัวมีน้ำลายไหลออกมาเห็นแล้วรู้สึกว่าภรรยาเรานะไม่สวยเหมือนก่อนเลยไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์จิตพิจารณาธรรมะแล้วได้โสดาก็มี
这个居士早晨起来之后，因为自己的老婆还在睡眠之中，所以他是没有觉性的。他的口水是从嘴角里面往下面流，然后他的心就会去体会说，你看我以前的老婆是漂亮的，现在并不漂亮，所有的一切都是短暂的。然后而因此体证出国的人也有。
คือท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นท่านผู้มีบารมีมาก
那一类人是非常有福报和波罗蜜的人。
พวกเราเนี่ยเห็นภรรยาของเราเนี่ยแก่แค่ไหนนะเราก็มองไม่เห็นความไม่เที่ยงเท่าไหร
่对于我们在座的各位看到我们的爱人无论他多老我们都无法看到什么无常反应
นั้นเราก็ต้องดูละเอียดกว่านี้อีก
因此我们一定要看到的比这个更细腻一些。
เราก็ต้องดูละเอียดกว่านี้ก็คือดูรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง
我们要比这个看得更细腻一些就是说我们要去看到色是无常的受是无常的香是无常的行是无常的识是无常的
รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข
์เส้อ是苦的受是苦的香是苦的行是苦的识是苦的
รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตา
เส้อ是无我的受是无我的想是无我的行是无我的事是无我的
ธรรมะเหล่านี้คิดเอาได้ไหม
这样的法可以依赖于我们想象吗
คิดเอาเห็นไหม
当无论我们想象多想象我们真的有看见吗
คิดเอาไม่ได
้无法靠我们的思维和想象
ธรรมะแบบนี้นะต้องเห็นเอา
这所有的一切一定要去真的看见
ต้องภาวนาเอา
一定要去修行
เห็นของจริง
看到实相
เห็นมากพอใจก็จะยอมรับ
如果量足够的话心就会愿意接受跟接纳这样的实相
มีวิธีการภาวนาง่ายๆอันหนึ่งก็คือให้เราคอยรู้ใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ๆ有一个非常简单的一个方法就是去持续的去看自己的心的种种的变化
คือเป็นกรรมฐานที่ง่ายสำหรับคนที่คิดเยอะเหมือนพวกเราเนี่ย
这是一个对于很想很多的包括我们在座的想很多的人适合的一个最简单的一个方法
คือในแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
也就是我们在座的每一位我们的心是始终持续的在不停的在变化着的
ความรู้สึกเปลี่ยนตอนไหน
这些我们的这些感觉感受会变是在什么时候会变呢
ความรู้สึกเปลี่ยนนะเมื่อกระทบผัสสะ
他们变的是当我们跟外界去六根跟六尘接触的时候
เมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยน
当眼睛看到物体感觉就会变
เมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน
当耳朵听到声音我们的感觉就会变
จมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยน
这个鼻子闻到气味我们的感受也会变
ลิ้นรับรสความรู้สึกก็เปลี่ยน
舌头去尝到味道我们的感觉也会改变
จิตคิดในเรื่องราวต่างๆทุกครั้งที่คิดในเรื่องราวหนึ่งเปลี่ยนไปคิดอีกเรื่องราวหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยน
我们的心想着不同的事情一会想着这样的事情一会想着那样的事情我们的感觉也会一样会变化
ฉะนั้นกรรมฐานแบบนี้นะทำง่ายคือพวกเราทุกคนนะให้วางใจว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักปฏิบัติหรอก
因此这样的方法非常简单所以我们在座的各位一定要以一个普通一个常人的心态去修行别把自己定位成为一个修行人
คนธรรมดาเนี่ยต้องเดินด้วยความสำรวมก้มหัวตลอดเวลาเอามือทำอย่างนี้หรือเปล่า
一个普普通通的人一定要只是永远是低着头的一定要是这样子的吗
คนธรรมดานะก็เหมือนคนอื่นๆในโลกนี่แหละ
一个普通的人就像这个世间的人一样的
แต่ว่าความต่างระหว่างคนทั่วไปนะกับคนที่สนใจในการภาวนาเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนคนเหล่านั้นไม่รู
้但是对于一个真正的修行人和一个普通人他的区别在于当他的内心有变化的时候那些不修行的人是不知道的
นักภาวนาเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปเดินไปนะเห็นดอกไม้สวยผู้หญิงเนี่ยเดินไปเห็นดอกไม้สวยนะดอกไม้นี้ชอบจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุข
比如一个女人如果走路过的时候看到非常漂亮的花朵心里面非常的快乐她知道自己的心非常的快乐
หรือว่าผู้ชายชายหนุ่มเดินไปเห็นผู้หญิงสวยจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุข
比如如果是一个年轻的帅哥看到一个非常漂亮的美女然后心底里面升起了快乐知道自己的心里面有快乐升起
เพราะฉะนั้นคนธรรมดาเป็นยังไงคนธรรมดาก็มีชีวิตปกติรักษาศีลห้า
那一个普通像一个普通的人要怎么做也就是我们像日常生活一样去生活只是说我们要做持五戒
ทีนี้พอเรามีศีลห้าแล้วนะความรู้สึกต่างๆเราไม่บังคับ
一旦如果我们有了五戒之后我们内心的种种的情绪跟感受我们并不去打压和控制
ความรู้สึกนะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได
้这种感觉好也可以坏也可以善也可以恶也可以
เกลียดก็ได้กลัวก็ได้รักก็ได้เหงาก็ได
้可以害怕可以爱可以感觉到孤独
อิจฉาก็ได
้可以妒忌人
เห็นคนภาวนาดีคนนี้ได้ธรรมะจิตเกิดอิจฉาขึ้นมาได้ไหม
看到别人修行很好看到别人开悟了我们的心很妒忌可以吗
คือถ้าจิตนะมันมีธรรมชาติบังคับไม่ได้นะเรามีอนุสัยมีกิเลสที่สะสมมาเป็นคนขี้อิจฉานะมันก็อิจฉา
心啊有一个自然的特性就是我们无法控制的如果我们一直累积的是这种妒忌的这种因子这种基因在的话就很容易会妒忌别人的
เพราะฉะนั้นความรู้สึกนะสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลหยาบละเอียดปราณีตมืดสว่างได้ทั้งนั้น
因此所有的一切善不善好坏还是所有的一切都是可以的
เป็นคนธรรมดา
只是一个普通的人
ในที่นี้มีใครเป็นนักภาวนาแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนธรรมดาบ้าง
这里有没有谁修行了之后觉得自己已经不是普通人了的有吗
มีนักภาวนาบางคนนะเดินก็ไม่เหมือนคนอื่น
有些修行人他们走路跟一般的人不一样
เราดูก็รู้แล้วคนนี้นะช่างไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หุ่นยนต์นะก็นักภาวนา
那一看这个人就知道了如果这个人不是机器人这个人一定是修行人
ดูออกไหมเราเคยเห็นไหมนักภาวนาที่เดินแล้วแข็งแข็งเหมือนหุ่นน่ะ
大家能看得出来吗有一些修行人他们看起来就像一部机器人一样的
คือคนพวกนี้บังคับตัวเองมาก
这一类人他们太过于去打压和控制自己了
ถามว่าบังคับตัวเองใช่ทางไหม
那问说打压和控制是一条路吗
ไม่ใช่
不是
เพราะอะไรเพราะความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งก็คือการบังคับกายบังคับใจนี่แหละ
为什么因为有两个极端其中一个极端就是打压和控制自己的身打压和控制自己的心那是属于一个极端
เมื่อใดก็ตามที่เราบังคับกายบังคับใจนะเราก็ไม่เห็นของจริง
无论何时只要我们有在控制身打压我们的心那一刻我们就看不到实相
คนธรรมดาเนี่ยนักภาวนาที่ดีนะท่านเปรียบเทียบว่าใจของนักภาวนาเหล่านั้นนะจะเหมือนจิตของเด็ก
对于一个真正好的修行人他只是一个普普通通的人但是他的心啊就像一个孩子
เด็กเนี่ยเวลาเราให้ของเล่นที่ชอบเนี่ยเด็กนะจะไม่มีมาดจะดีใจขึ้นมาฉับพลัน
对于一个孩子如果你给了他他喜欢的东西他没有任何的伪装跟虚伪他就会马上快乐起来
แต่พอพวกเราโตขึ้นนะมีคนเอาขนมหวานหรือไอศกรีมมาให้เรากินเนี่ยใจเราชอบมากเลยพอเราดูเสร็จปุ๊บเราเฮ้ยต้องไม่ชอบไว้ก่อนต้องมีฟอร์มนิดๆอยากกินก็ไม่กล้าแสดงออก
但是我们长大之后如果谁给了我们很喜欢的甜品或者是冰淇淋其实心里面特别喜欢但是想说我是一个修行人我应该
แยกออกไหมว่าคนธรรมดากับนักภาวนาที่ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
大家能够区分得了吗？一个真正一个好的修行人和一个不自然的伪装出来的修行人是不同的。
จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญานะที่ภาวนาง่ายนะเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติ
一个真正可以适合去开发智慧的心是自然的。
จิตที่เป็นธรรมชาตินะกระทบอารมณ์แล้วรู้สึกกระทบแล้วรู้สึกกระทบแล้วรู้สึก
自然的心接跟六根跟六尘六根跟六尘接触了之后去感觉接触了之后去觉知
จิตเนี่ยที่กระทบอารมณ์แล้วรู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ในทีนะจะเห็นอยู่เรื่อยๆว่าความรู้สึกนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา
如果我们有持续的去回来观我们自己的心我们就会知道我们的心是不停的在永远始终是在变化之着的
แค่ภาวนาแค่นี้นะเห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็อิจฉาก็เห็นไตรลักษณ์ได้แล้ว
就只是看到说我们的心一会好一会坏一会快乐一会痛苦一会善一会不善这个就已经可以让我们可以看到三法印了
แต่ไตรลักษณ์แบบนี้นะเป็นไตรลักษณ์ตื้นๆเป็นไตรลักษณ์แบบคิดเอานิด
ๆ但是这样的三法印是比较肤浅的三法印那个里面带有一定的思维
มีไตรลักษณ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเห็นว่าความโลภเกิดขึ้นความโลภตั้งอยู่ไม่ได้ความโลภดับไป
而有比这个更深一层的看见三法印看到贪嗔痴它升起了然后灭去所有的一切升起了然后灭去
นั้นเราเป็นคนธรรมดานะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์เราต้องไปทำงานพอนึกได้ว่าวันจันทร์นะรู้สึกโอ้ยขี้เกียจมากใจท้อแท้แค่นี้ก็ภาวนาแล้ว
当我们只是一个普通的人，我们早晨起来的时候，如果礼拜一早上醒了，我们要去工作，一想到要去工作的时候，心里面觉得非常的不想去工作，真的很想偷懒。然后如果我们有觉知到这个时候我们已经在修行了，
คือแค่รู้ความรู้สึก，
其实就只是知道我们的感觉。
พอนึกได้โอ้วันนี้วันจันทร์นะรู้สึกจิตขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจแต่พอนึกไปนึกมาอ้าววันนี้เรามีนัดกับแฟนกินข้าวตอนเย็นจิตที่ขี้เกียจนะไม่อยากตื่นนะก็สดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมารู้ว่าตอนนี้จิตสดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมาเนี่ยภาวนาแล้ว
比如早上礼拜一的时候醒来想到要去工作的时候真的一点没劲儿知道没劲儿然后这个已经在修行了如果一想到说哦，今天晚上跟自己的女朋友已经约好了要约会的，可以会吃一顿非常美味的美味，心里面有快乐升起。如果有知道自己的心里面有快乐升起，那一刻你已经在修行了。
ยากไหม？
难吗？
คือความรู้สึกนะเกิดขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนตลอด。
也就是说，我们各种各样的感觉持续不停的一直在升起，一直在升起，而且。一直不停的在变化
แต่ว่านักภาวนากับคนไม่ได้ภาวนาเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคนทั่วไปนะความรู้สึกเปลี่ยนแล้วเขาไม่รู
้对于一个修行人和一个普通人的区别是对于一个不修行的人所有的一切升起的时候他并不知道
นักภาวนานะความรู้สึกเปลี่ยนคอยรู้ทัน
一个修行人士他的感觉有变化的时候他及时的有去知道
อยู่ดีๆนะมันไม่รู้หรอกมันต้องหัดรู
้他不会无缘无故的知道的一定要去训练他
งั้นวิธีการภาวนาเนี้ยเริ่มต้นก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีเจตนาก่อนมีความตั้งใจ
因此我们在座的各位在起步的阶段的时候一定要有意识的有刻意的去用功去修行
มีความตั้งใจอยู่ในใจว่าทุกครั้งที่ความรู้สึกเปลี่ยนเราจะคอยตามรู
้我们下定决心说每一次心有变化的时候我们都要去知道
มีความมีเจตนาแบบนี้นะแล้วก็คอยเตือนตัวเองเรื่อยแล้วความรู้สึกคอยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็รู้เปลี่ยนแล้วก็รู
้我们就是这样去提醒自己有变化了去知道变化了去知道
หัวใจของมันก็คือความรู้สึกต้องเปลี่ยนก่อน
核心的要领就是这些感觉一定要先变化了
ความรู้สึกต้องเกิดขึ้นก่อน
这些感觉一定要先升起了
ฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าความรู้สึกยังไม่เกิดเราจ้องไว้ได้ไหม
因此如果这些感觉还没有升起之前我们有提前去紧盯可以吗
เราต้องคนธรรมดาก็คือกินไอศกรีมแล้วมีความสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ว่ามีความสุข
比如一个普通的人他吃到这个冰淇淋有快乐那知道当快乐升起来之后说知道心是有快乐的
นี่นักภาวนาเนี่ยเรากำลังฝึกอะไรเรากำลังฝึกที่จะรู้ที่จะศึกษาความจริงเวลาเราจะศึกษาความจริงนะเราจะปล่อยให้ความจริงนั้นเนี่ยแสดงตัวแล้วก็สังเกต
对于我们修行我们一定要去照见到真相所以我们一定要把真相让他去看
เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาที่เขาต้องการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำนะก็คือแอบดูมันปล่อยให้มันนะมีชีวิตอย่างเป็นอิสระแล้วคอยสังเกตมันว่าสัตว์ตัวนี้นะมันกินอะไรสัตว์ตัวนี้นะมันนอนยังไงมันผสมพันธุ์ยังไงมันตั้งท้องคือพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยดูได้ด้วยการแอบดูแล้วก็สังเกตการ
就像很多的动物学家他为了去研究某一种动物的整个的生活习气和了解它他就会偷偷的去 去了解去旁观这个动物它的习气它的起居包括它的生殖包括它的育种包括它的整个的生活习惯它一定要偷偷的去看然后去旁观然后放任它们在自然的情况下自然的去运作最后才可能去了解到这个动物它真实的生活的状态
那为啥更没办法不得敢碰杀
这个动物学家他并没有去强迫和改造这个动物的生活习惯。
ทีนี้เราต้องการศึกษาความเป็นไปของรูปนามกายใจของเราเนี่ยเราก็ไม่บังคับแบบนี้แหละ
因此我们需要了解到我们身心的实相我们一样不可以去改造和去打压这样的身跟心。
ทีนี้เวลาเราไม่บังคับเนี่ยเวลาเราไม่นักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตการโดยการไม่บังคับพฤติกรรมของสัตว์นะก็เหมือนกับนักภาวนาที่ศึกษาความเป็นไปของรูปนามกายใจโดยไม่บังคับวิธีเดียวกัน
这个修行人一个好的修行人其实就跟这个动物学家去研究这个动物的整个的生活的这个原貌一样的也就是一定不可以去打压和去改造让他们呈现自然的状态
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือเมื่ออิจฉาเกิดขึ้นนะเราไม่เข้าไปแก้ไม่เข้าไปจัดการ
因此如果我们的妒忌心升起了我们并没有去对峙我们并没有去控制并没有去做什么
เราแค่รู้สึกแล้วเราก็ดูพฤติกรรมของมันเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนมันตั้งอยู่ไม่ได้
我们只是去观看我们只是去了解他们无法保持不变他们一直在变化
ทีนี้เวลาเราหัดตามรู้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยใหม่ๆไม่รู้เลยเริ่มต้นด้วยการมีเจตนา
但是我们刚开始动手修行的时候如果我们没有刻意的去训练的话我们是不会知道的
ทีนี้พอมีเจตนาเนี่ยเจตนาที่ให้น้ำหนักที่ต้องการให้พวกเรารู้สึกนะคือเป็นความรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องเนี้ยถึงอากาศในห้องเนี้ยว่าอากาศในห้องนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
我们这个觉知的力度啊就好比说我们现在感觉到说我们现在这个教室里面的温度是什么样子的状况
เย็นหรือร้อน
是冷还是热
หรือกำลังดี
还是刚刚好
ตกลงรู้ไหมเนี่ยอุณหภูมิในห้องนี้เป็นยังไง
结果究竟是怎么样子的知道吗
รู้ครับ
ทำไมรู้อ่ะ
为什么知道
พอสามผ่าน
มันรู้สึกเอา
那个是感觉
หรือเรานั่งอยู่เนี่ยเรามองมามองผมอยู่ผมกำลังพูดเราพอรู้สึกได้ไหมข้างๆมีเพื่อนเรานั่งอยู
่比如我们现在在座的各位坐着然后看着老师但是我们会不会有一个感觉就是实际上我们旁边有很多朋友坐着
หรือว่าเรานั่งอยู่เนี่ยข้างหน้าเรามีขวดมีของอยู่ตั้งหลายอย่างเรารู้สึกได้ไหมว่ามีบางอย่างตั้งอยู่
那或者是我们看到我们桌子上面有瓶子我们会不会感觉到而且有一些东西实际上它是放在那个地方的
มันพอรู้สึกได้ไหม
我们能够大概感觉得到吗
นี่คือความรู้สึก
这个就是感觉
นี่นักภาวนาเนี่ยเวลาเราบอกว่าให้รู้สึกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีเจตนาพอมีเจตนาเนี่ยเราจะไม่แค่รู้สึกหรอกเราจะแอบไปจ้องมัน
我们最开始说我们一定要修行我们一定要去觉知一定要去感觉但是刚刚开始的时候我们很容易去紧盯和专注
มันจะเริ่มต้นด้วยการเจตนานิด
ๆ这样起步的时候就一定会有一点点的刻意
นี่มีเจตนานิดๆ นะเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีเจตนาแรงมันจะไม่ใช่รู้สึกแล้วมันจะเป็นการเพ่งเป็นการจ้อง
无论何时只要有一点点的刻意那一刻就不只是一种觉知一种感觉里面是含有紧盯和专注的
เช่นนั่งอยู่ตรงนี้สองคนผมกำลังคุยอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามีคนนี่นั่งอยู่
比如我们现在是有两个人坐着的，老师虽然跟大家在交流的时候，老师能不能感觉到在他旁边是有一个人坐着的？
อยากรู้สึกชัดกว่านี้ทำยังไง？
如果想知道的比这个更清楚一点，那会怎么做？
อันนี้ใช่รู้สึกไหม？
这个就是这个是觉知，这个是感觉吗？
อันนี้คือการจ้อง
这个是紧盯专注
นี่เวลาเรารู้ความรู้สึกก็รู้แบบนี้คือปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นนะแล้วก็หัดรู้สึกไป
我们去感觉那种感觉就是去要放任我们的各种感觉升起之后我们去知道
ทีนี้พอเราใหม่ๆเนี่ยมีเจตนารู้สึกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยถ้ามันดูแรงไปเนี่ยใจจะหนัก
刚开始的时候，如果我们有刻意的在觉知的时候，那个如果我们的刻意的力度比较大的话，我们的心就会比较沉。
你พอหนักเนี่ยให้รู้ทันว่าขณะนี้แรงไปแล้ว。
一旦如果我们的心是比较沉重的，一定要及时的去知道说我们当下的这个力度太大了。
นั้นวิธีรู้สึกไงหนึ่งไม่จ้องไว้ก่อน
这个觉知应该怎么去觉知呢？就是第一个，就是我们在觉知之前，不要去提前去紧盯和专注。
要ปล่อยนะ，ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยตามรู้。
要让所有的感觉升起了之后，然后再去知道。
นี่เวลารู้ก็จำไว้ว่าแค่รู้สึก。
但知道的时候，一定要就只是感觉。
เวลาที่ไม่แค่รู้สึกนะสิ่งที่เราจะทำเราก็จะจ้องคือถลำลงไปในความรู้สึกนั้น
只要我们没有就只是知道就只是感觉的时候我们会做一个动作就是会跳进去就会自然的会紧盯和专注和进入那个所缘里面去
นี่หลังจากรู้ความรู้สึกแล้วเนี่ยหลังจากที่เห็นความรู้สึกแล้วเนี่ยจิตยินดีในความรู้สึกนั้นหรือจิตยินร้ายต่อความรู้สึกนั้นให้มีสติรู้ทัน
当我们如果能够看到我们的种种的感觉之后如果我们的心有喜欢或者是不喜欢我们要及时的知道
ถ้ารู้ไม่เท่าทันความรู้สึกยินดีหรือความรู้สึกยินร้ายที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่ความรู้สึกผุดขึ้นเนี่ยพวกเราจะแอบเข้าไปจัดการ
如果当我们看到种种的状况升起之后，如果我们没有及时的知道我们的心是喜欢或者是不喜欢的，我们的心就会很自然的跳进去去做一点什么。
เช่นถ้าคนดีถ้าเห็นอกุศลเกิดขึ้นเห็นความอิจฉาเกิดขึ้นเห็นความโกรธเกิดขึ้นใจแอบไม่ชอบรู้ไม่ทันนะว่าใจแอบไม่ชอบก็จะเข้าไปจัดการมันไปแก้ไข
比如作为一个好人一旦他内心里面升起那些不善的包括贪嗔痴或者是妒忌心升起了如果他没有及时的知道心是不喜欢的就会很容易的去做对治
หรือว่าคนดีเนี่ยเมื่อเห็นว่าศรัทธาเกิดขึ้นเห็นว่าคุณธรรมบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยใจแอบยินดีไม่เห็นนะก็จะเข้าไปรักษาไว
้或者是那些好人一旦看到内心的一些好的品质升起了包括信仰心升起了之后他们没有看到自己的心在偷偷的喜欢那个心就会自然的去想呵护那个美好的状态
ถามว่าการเข้าไปพยายามแก้ไขแทรกแซงจัดการหรือรักษาความรู้สึกต่างๆไว้เนี่ยเป็นการปล่อยให้จิตทำงานอย่างเป็นอิสระไ
หม那问说当如果这些状况升起之后我们在那个地方在对峙如果我们在那个地方在呵护那样的那个美好的状态的时候我们想问一下说这样的状态是我们在放任我们的身跟心自然的在呈现吗
ใช่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปจัดการแก้ไขนะเราไม่ได้ปล่อยให้กายใจนี้ทำงานอย่างเป็นอิสระ
对只要什么时候如果我们有在对峙如果我们有什么时候有在呵护或者是打压那样的状态的时候那一刻我们就没有让我们的身跟心在呈现自然的状态
หลักของการภาวนาด้วยการดูความรู้สึกก็เป็นแบบนี้
修行这个看对于观自己内心的种种感受的这个核心的原则就是这个。
อันนี้ก็คือการดูจิต。
这个就是所谓的观心。
การดูจิตเนี่ยมันไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆ。
这个观心并没有真的直接去看那个心。
จิตเนี่ยไม่มีรูปร่าง。
因为心是无形无相的。
เวลาเราดูจิตนะเราดูสิ่งที่ประกอบกับจิต。
我们在观心的时候，我们是看着那个跟心融合的那些部分。
คือดูเวทนาดูสัญญาดูสังขาร。
其实也就是观受想行。
ทีนี้การดูสัญญาเนี่ยมันยากแล้วก็อธิบายยากครูบาอาจารย์จำนวนมากก็จะเว้นไว้ผมก็จะเว้นไว้เหมือนกัน
对于想运因为这是一个非常对于一个普通的人是非常难的而且对于一个老师来讲他在描述或者是讲解的时候是非常的难度是非常的大的所以很多的师父们会尽量避免这一块对于老师本人也会尽量的先放下看观自己的想运
ทีนี้มันก็จะเหลือแต่ดูเวทนากับดูสังขาร
因此剩下来的其实就是看受运和行运
ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่แหละสุขทุกข์เนี่ยคือเวทนา
那比如说看种种的感觉是苦跟乐其实这个时候就是观受运
หรือว่าดูความปรุงแต่งต่างๆเช่นความโลภความโกรธความเกลียดความอิจฉาความเหงานี่คือสังขาร
或者是观察各种的演绎跟造作包括贪嗔痴妒忌这种种的状况包括寂寞其实这些东西都是属于行运
เวทนาเนี่ยกับสังขารมันจะก็เกิดคู่กับจิต
其实这个受运跟行运他们跟心是一起并共存的
เพราะนั้นเราไม่ได้ดูจิตนะเราดูความรู้สึก
事实上我们并没有关心我们是在观我们的感受
การดูความรู้สึกเนี่ยคือการดูจิตนั่นเอง
其实观察我们的感受或者是感觉其实那个就是关心
สรุปคือเวลาเราพูดว่าดูจิตเราไม่ได้ดูที่ตัวจิต
也就是总结一下就是说我们说真正的关心但是事实上我们并没有真的关心
เราดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารแต่ว่าสัญญาเราเว้นไว้ก่อน
我们只是看受想跟行运但是想运我们先放下
วิธีการดูจิตอีกแบบหนึ่งก็คือดูจิตนะที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
还有另外一个关心的方法就是关心在升起在眼耳鼻舌身心
วิญญาณขันเนี่ยวิญญาณคือความรับรู
้这个四蕴啊就是接受种种这个源自于六根的这种事
คือเราสังเกตไหมเวลานั่งฟังผมเนี่ยบางทีเวลาเรามองเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะถ้าสติเราไวเนี่ยขณะที่มองผมนะบางทีก็เห็นชัดบางทีก็เห็นไม่ชัด
如果我们的觉性足够快的话我们就会看到有时候我们看到老师是很清楚的有时候看到的是不太清楚的
คือมองมาที่ดอกไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเรานะบางทีก็ชัดที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มัวไปแล้วก็ชัดที่ตรงนี้แล้วก็มัวไปแล้วก็อาจจะมาชัดที่ตรงนี้แล้วก็มัวไป
那如果我们去看这里面的花的话如果我们的觉性的速度足够快的话就会发现有一刻我们在这一点是比较清楚的其他地方比较模糊然后这个地方模糊然后下一刻又是这个地方比较清楚其他地方比较模糊然后下一刻又会变成这个地方比较清楚其他地方比较然后这一刻又会比较模糊
อันนี้เป็นตัวอย่างของวิญญาณคือความรับรู้ทางตานะที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
其实这个就是从这个六识的角度包括特别是眼识看眼识的生灭生灭
ทีนี้เวลามันดับเนี่ยทำไมเรายังเห็นภาพอยู่ขณะที่มันดับนะตรงนี้มันมัวไปที่มันมัวนะมันยังเห็นอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเห็นอยู่ขณะนั้นนะสิ่งที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมเนี่ยคือสัญญาคือความจำ
为什么我们的眼识是生灭的，但是我们依然可以看到整个画面呢？其实我们看到某一点是清楚的，其他地方是模糊的。为什么我们能够看到整个画面的原因是源自于我们的响应，我们的记忆。
หรือบางทีเนี่ยขณะที่เราฟังนะมันไม่ฟังตลอดเวลาขณะที่ฟังนะแอบไปคิด
包括我们在听的时候我们并没有一直在听心有时候会偷偷的去想
เพราะฉะนั้นบางขณะที่เรานั่งอยู่นะบางขณะก็มองมาบางขณะหูก็ฟังบางขณะจิตก็คิด
所以当我们坐在这个地方的时候某一个片刻我们的心在看某一个片刻我们的心在听某一个片刻我们的心在想
นี่คือความรับรู้ความรับรู้ทางหกทวาร
这个就是原这个就是升起在六根的六识
นั้นยังมีตานะแล้วก็มีวัตถุเรากำลังใจลอยอยู่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คนที่ฟังอาจจะใจลอยนึกถึงบ้านขณะนั้นไม่เห็นผมหรอก
比如如果我们坐在这个地方虽然我们有眼睛对面呢老师也坐在这个地方但是如果我们的心是想着别的事情想着家里面的事情的时候即使是老师坐在对面你也有眼睛但是你是看不见的
ตอนนั้นวิญญาณทางตาไม่เกิด
因为那一刻在眼识并没有升起
บางครั้งฟังธรรมไปเรื่อยๆฟังผมบรรยายไปเรื่อยๆเนี่ยขณะนั้นนะจิตแอบไปคิดเรื่องราวของธรรมะนี่แหละพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดขณะนั้นนะถ้าเราสติไวเราจะพบว่าขณะนั้นหูไม่ได้ฟัง
包括如果我们在听的时候不停的听下去的时候其实我们的心就偷偷的在那个地方再去思维和推理法的时候其实如果我们的觉醒的速度足够快的话我们就会知道那一刻的心在想的时候心并没有在听
เราเคยฟังเพลงไหมเราเปิดเพลงไว้เนี่ยเพลงมันก็ดังอยู่นะแต่เราไม่ได้ฟังหรอกวิญญาณทางหูไม่ได้เกิดหรอกเพราะเราใจลอยอยู่
大家有曾经有这样的经历吗？比如我们把音乐声开着的，但是如果我们的心正在是走神的，其实那一刻我们的这个耳识并没有升起，因为我们的心一直迷失在念头里面。
เพราะฉะนั้นดูจิตนะดูอะไรบ้างดูจิตนะดูความรู้สึก
因此观心观什么？其实就是观心的感觉。
หรือว่าดูความรับรู้ที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
或者是去观源自于眼耳鼻舌身意的六识
ทั้งหมดเนี่ยจัดว่าเป็นการดูจิต
这所有的一切称之为观心
แต่ว่าเราต้องเจตนาว่าเราจะดูเฉพาะความเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าไม่ใช่เราจะตั้งใจดูเฉพาะความเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่สนใจความรู้สึกหรือเปล่าไม่ใช
่那或者说我们是不是说我们就只是刻意的去观察我们的六识而不六识而不去观说在我们心底里面升起各种的感觉呢不是的
มันขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นนะสติเนี่ยจิตเนี่ยมันไปเห็นอะไร
那个取决于我们的觉性看见了什么
หรือว่าดูอีกตัวหนึ่งก็คือดูพฤติกรรมต่างๆของใจ
或者是看另外一个部分就是看心的各种各样的小动作
เช่นบางครั้งจิตก็ลอยไปบางครั้งจิตก็กดลงมาบางครั้งจิตก็แสดงอาการอย่างนู้นอย่างนี
้比如有时候我们的心会走神然后会迷失掉有时候我们会去压制我们的心有时候会有这样的动作或者是那样的动作
ทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นการดูจิตทั้งสิ้น
จะ所有的一切都被称之为观心
อันนี้เป็นภาพรวมนะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นในการดูความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้
这个是观心的一个整体的一个修行的一个大概的一个地图那我们也可以直接去感觉到我们内心的种种的感觉也可以
ตัวผมเองก็เริ่มต้นในการหัดรู้หัดดูความรู้สึก
那老师本人也最开始起步的时候也就是去训练去感觉到自己内心的种种的感觉和变化
พอภาวนามากเข้ามากเข้าสติปัญญากล้าแข็งมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นความเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ง่ายขึ้น
当自己的这个觉性定力和智慧越来越提升的时候心就会更加的容易照见到六识的升起生跟灭
ทีนี้เวลาเราพูดถึงว่าเราพูดถึงคำว่าสติมาตั้งตอนเช้าเราก็ได้ยินหลวงพ่อพูดคำว่าสติ บ่ายเนี้ยเราก็มีพูดคำว่าสติหลายรอบเรามาพูดถึงเรื่องสติกันสักนิดนึง
那我们今天早上的时候有听到龙破八木尊者开示到觉性，那今天我们又提下午又提了好几次的觉性，所以我们今天来现在来好好的来讲解一下觉性。
สติคืออะไร？
觉性是什么？
มีใครตอบได้บ้าง？
有谁可以回答的？
ความรู้สึก
ตู้หวินใจลอยตอบด้วย
你的心跑掉了
ตอบ
同时要回答问题
我刚刚是跑掉了，我还想这个沙提应该怎么说？因为这种感觉的话，觉知它也有分两个部分嘛，一种是正知正念，一种呢是邪知邪念。所以只是讲沙提的话，就笼统说觉知好了。
啊，มีคนอยากตอบ。
有人想回答。
คือรู้ทางกายทางกายกับทางใจมีความรู้สึกเปลี่ยนเป็นอันนั้นเรียกว่าสติครับ
สตินะคือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของจิต
觉性啊是属于心的一种能力
เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนี
้这个能力是看到说当下呀有什么东西在身和心上升起
สติเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติ
我们一定要知道是什么原因让觉性升起
สตินะคือธรรมะทุกตัวเนี่ยทำทั้งปวงนะเกิดแต่เหตุ
所有的一切法升起都是有原因的
นั้นเราอยากให้สติเกิดเนี่ยเราก็ต้องสร้างเหตุ
因此如果我们想让觉性升起的话我们一定要在因地上面做功夫做足功夫
เหตุของสตินะก็คือจิตนะจำสภาวะธรรมได้แม่นยำ
这个觉性啊升起的原因就是心能够牢牢的记起心里面升起的种种的状态
การที่จิตจำไว้ว่าการที่จิตจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ
心牢牢的记得在心底里面升起的种种的状态和现象那个是产生觉性最直接的原因
ทำไมถึงจำได
้那凭什么可以记得
อาศัยฝึกครับ
จำได้เพราะเห็นบ่อย
能记得的原因是因为常常的看见
เราเจอสิ่งใดก็ตามนะที่เราเห็นบ่อยเราก็จำได
้无论是什么只要我们经常的看见我们就自然的会记得
อย่างเพื่อนเราเนี่ยเด็กข้างบ้านที่เราเคยเจอกันมาตอนเด็กๆนานๆเข้านะหลายๆสิบปีไม่ได้เจอกันนะมาเจออีกทีจำไม่ได้
比如我们小时候一起长大的朋友但是如果我们长大以后好几十年没有见过面我们再次见了我们是记不得的
หรือเพื่อนเราเนี่ยหรือภรรยาเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานภรรยาเรานะอยู่ตรงนู้นไกลมากเลยเราแค่เห็นอะไรไหวๆนะเรารู้เลยเนี่ยภรรยาเรา
或者是如果我们有相交多年的朋友或者自己的老婆相处了几十年了即使是远远的只是有一点点影子都知道那个是自己的老婆
ทำไมจำได้ทำไมรู้
为什么会知道呢
เห็นบ่อย
因为常常的看见
เห็นจนเบื่อใช่ไหม
看到甚至是厌倦
ฉะนั้นเราอยากให้สติเกิดบ่อยทำยังไงเราก็หัดรู้เรื่อยๆหัดดูเรื่อย
ๆ因此如果我们想要让我们的决心能够升起那就是我们要常常的去训练常常的去练习
เช่นคนที่มีนิสัยขี้โกรธเงี้ยจิตนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดคอยดูเรื่อยคอยดูเรื่อย
比如如果谁是特别容易生气的然后就是一会儿就生气一会儿就生气一会儿就生气我们就是这样去训练让他持续的觉知下去
ใหม่ๆนะคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่เรียกว่ามีสติ
在刚刚开始的阶段我们这个刚刚开始起步的人我们不能称他为有决心
ขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่ฝึกเพื่อให้เกิดสติ
我们现在的这个阶段的练习是为了有决心
คือความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้สึกขณะนี้นะเป็นแค่การฝึกเพื่อให้เกิดสติ
当生气升起了我们去感觉去觉知生气升起了去觉知那个只是这样的训练是为了产生觉性
จนวันหนึ่งไม่ได้เจตนารู้สึกอีกอยู่ดีๆนะนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ชอบใจแล้วจิตเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าความโกรธเกิดผุดขึ้นแล้วขณะนั้นเนี่ยถึงเรียกว่าสติตัวจริงเกิดแล้ว
我们就是这样持续的训练下去直到有一天我们正在走神的状态我们突然之间想到了一个自己不满意的事情然后生气升起了这个决心自然的知道说当下嗔心正在升起的时候那一刻真正的决心才升起
เพราะฉะนั้นสติตัวจริงนะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนา
因此真正的决心升起是在没有刻意的情况下自然升起的
มันเกิดขึ้นอัตโนมัติ
他们是自动自发的升起的
งั้นแยกชัดไหมว่าครั้งแรกเลยยังไม่มีสตินะ
因此大家一定要清楚的区分最开始的时候我们并没有决心
เราฝึกไปเรื่อยฝึกเพื่อให้เกิดสติอัตโนมัติ
我们就是这样持续的训练下去也就是为了能够有一天这个觉性能够自然自动自发的升起
ทีนี้เมื่อใดก็ตามที่สติอัตโนมัติเริ่มเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดง่ายขึ้นเรื่อยๆ
一旦如果我们的决心有自动自发的升起之后这个决心就会更加容易的持续的升起的
เช่นคนที่ขี้โกรธหัดรู้ความโกรธไปเรื่อยๆรู้ความโกรธไปเรื่อยๆในที่สุดนะสติอัตโนมัติเกิดขึ้นจากการหัดดูความโกรธเนี่ยเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนะต่อไปเมื่อสภาวะธรรมอื่นๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะดูได้ง่ายขึ้น
比如一个特别容易生气的人他就是去观察自己的生气一会儿生气一会儿生气如果有一天这个决心可以自然升起的时候这个心就会很自然的去知道别的情绪
เพราะฉะนั้นนะท่านแนะนำแคบลงมากว่านี้อีกเช่นแนะนำว่าคนที่มักโกรธนะดูแค่ว่าขณะนี้โกรธขณะนี้ไม่โกรธก็ได
้因此佛陀的教导对于某一些人他是非常的课题是非常的小的比如说一个容易生气的人就只是去教导他说你去观一下你的心当下是生气的当下是不生气的就只是去观察生气和不生气就足够了
พอฝึกไปสักช่วงหนึ่งพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นนะสติตัวจริงก็เกิดง่าย
如果我们就只是在这一点上训练下去等到有一天我们的觉性能够自然自动的发生的时候觉性去观察其他的情绪的时候就会很容易会轻而易举
หรือคนที่มีราคะมากเห็นอะไรก็ชอบเห็นอะไรก็ชอบเห็นอะไรก็อยากได้ก็ตามรู้ไปเรื่อยๆก็ได
้或者是对于有一些这种贪欲型的看到什么都喜欢看到什么都喜欢的就只是去观察自己的贪欲和这个就可以了
เราจะพบว่าธรรมะนะเริ่มต้นด้วยนิดเดียวเอง
最后我们就会发现真正的法真的当我们在修习真的在我们在实践的时候其实就只剩下那么一丁点
了。嗯，พอมันทะลุเข้าไปแล้วเนี่ยธรรมะก็จะเปิดกว้างมากขึ้นกระจายตัวไปมากขึ้นความรู้ความเข้าใจนะจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
但是一旦我们就从那么一丁点切入进去之后它的面就会越来越宽越来越宽就会不停地往上面去提升一个阶段又一个阶段的
嗯，งั้นเริ่มต้นนะเราเริ่มจากสติก่อน
因此我们在起步的阶段的时候就是从觉性开始起步
ทีนี้พอเรามีสติเนี่ยเมื่อสภาวะธรรมเกิดนะเราจะรู้สึกได้เราจะรู้ว่าขณะนี้นะโกรธเกิดขึ้นแล้วขณะนี้นะชอบเกิดขึ้นแล้วขณะนี้นะอิจฉาเกิดขึ้นแล้ว
因此如果我们就是这样去训练下去我们就能够及时的知道当下是有贪心在升起当下是有嗔心在升起当下有什么在升起我们就能够及时的知道
งั้นอยากให้สติเกิดบ่อยทำไงหัดดูบ่อย
那我们要如何才能够让决心及时的常常这个升起的频率越来越高呢也就是我们要常常的去训练它
สภาวะอะไรที่จิตจำได้เมื่อสภาวะนั้นเกิดขึ้นก็มีโอกาสมากที่สติจะเกิด
如果有任何一种境界是心经常去看到的那个境界升起的时候就很有可能会让决心自然的升起
ขั้นแรกนะไม่มีสติฝึกให้เกิดสติ
最开始的时候没有决心训练到有决心
อันที่สองเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่น
第二点就是我们一定要训练能够安住的心
จิตที่ตั้งมั่นนะเมื่อรอบแรกได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วคือจิตที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูไม่ไหลไปในอารมณ์
就像我们刚才已经解释过的这个安住的心它是一个觉知者是一个观者它并没有跟能观跟所观是分离的它们并没有融合
那แบบฝึกหัดของพวกเราคืออะไรแบบฝึกหัดของพวกเราเนี่ยมีสองตัวคือหัดตามรู้ความรู้สึกหัดตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจจนสติอัตโนมัติเกิด
那我们训练的步骤是什么我们训练的步骤就是去训练我们内心的种种的变化包括去观明色身心的种种的变化
ยิ่งดูบ่อยนะโอกาสที่สติจะเกิดบ่อยก็ยิ่งมาก
我们越是频繁的去训练和去观察我们这个觉性升起的几率就会越高
นี่แบบฝึกหัดอันที่สองที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้ใจตั้งมั่นทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วดูจิตที่เคลื่อนดูจิตที่เคลื่อนไปเรื่อย
那我们第二个需要训练的工具就是安住的心也就是我们选择任何一个禅法去训练知道心跑掉了知道心跑掉了
การทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
选择任何一个禅法然后去训练观察心的跑掉这是一个非常重要的阶段
มันมีข้อดีอันหนึ่งนะของการทำกรรมฐานแล้วดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเราจะได้สองตัวคือได้ทั้งสติแล้วก็ได้ทั้งจิตที่ตั้งมั่น
选择任何一个禅法来观自己的心跑掉它有两个好处第一个它可以训练觉性第二个它可以训练安住的心
คือสภาวะนะสมมติเราบริกรรมอยู่เราท่องฟอทอฟอทอฟอทอฟอทอใจอยู่นี่แล้วมันก็แอบไปคิดแอบไปคิดขณะที่จิตแอบไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะอันหนึ่ง
比如说我们正在念诵佛陀佛陀当心跑掉去想的时候那个跑掉是另外一个境界
เมื่อจำตัวนี้ได้จำใจที่เคลื่อนได้จำใจที่ไหลไปได้เมื่อใจไหลนะก็เกิดสติ
当我们能够记得这个跑掉的这个状态这个跑掉的状态就会让觉心升起
ทีนี้พอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ขณะแรกนะที่เห็นว่ามันเคลื่อนแล้วขณะนั้นนะได้คณิกะสมาธิหนึ่งขณะ
当无论何时我们的心照见到当及时的知道当下的心已经跑掉了那一刻我们会得到刹那定
นี่เราก็ได้ถ้าเราฝึกนะเราก็ได้สติแล้วเราก็ได้สมาธิเราใช้เครื่องมือสองตัวนี้เพื่อการเจริญปัญญา
我们就只是去简单的去训练一个长法，去观察新的跑调，我们会得到两个部分，第一个是觉性，第二个是禅定，这个是开发智慧的两个工具。
เราใช้อุปกรณ์สองตัวนี้นะดูรูปนามกายใจคือสติเนี่ยจะเห็นว่าขณะนี้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้น
这个我们就是用这两个工具，这个觉性就是知道当下有些有什么东西在升起。
ทีนี้พอสภาวะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีสติถ้ามีสมาธิด้วยคือใจนะไม่เคลื่อนลงไปในสภาวะขณะนั้นนะจะมีโอกาสเจริญปัญญาได้
如果当我们能够照见的这种状态的时候，这时候心是安住的，并没有跳到这个境界里面去，这颗心，这个安住的心就很有可能可以开发智慧。
พอเห็นว่าสภาวะเกิดมีจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ถลำลงไปในสภาวะแล้วถ้าเคยได้ยินเรื่องการเจริญปัญญามาในมุมมองของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตนะเห็นสภาวะเกิดดับแล้วมีความรู้สึกขึ้นมาอยู่ในทีว่าสภาวะเหล่านั้นนะไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างบังคับบัญชาไม่ได้บ้างขณะนั้นก็ได้เจริญปัญญา
当如果这种种的境界升起之后，如果我们的心是安住的，并没有跳到这个境界里面的话，它就会，如果我们曾经听过这样的开示，去开发智慧的时候，应该怎么去做的时候，这个时候心就会自然的去以三法印的任何一个角度去看待这样的境界。
เมื่อเจริญปัญญามากพอก็ได้ธรรมะ
当如果我们的开发智慧如果进行到足够的程度就会见法开悟
ยากไ
หม难吗
จะว่ายากก็ยากอยู
่要说难是难的
จะว่าง่ายนะก็ง่าย
说它简单它也很简单
เพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนที่นะเป็นอย่างนี
้为什么因为地图就是这样的
เราเดินตามแผนที่นะเดินไปวันนึงก็ถึง
只要我们按照这个地图走下去有一天我们就必然抵达
มันยากอยู่แล้วนะถ้าเรามีแผนที่นะแล้วเราก็ไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยยาก
那一定会很难虽然我们有了地图但是我们一直在这个地方玩一玩那个地方玩一玩那一定会很难
แต่ถ้าเรานะคอยมีคอยฝึกตามรู้ตามดูสภาวะเรื่อยๆเนี่ยไม่ยาก
但是如果我们有了地图之后我们就是持续的去训练不停的去觉知下去这个并不难
หรือว่าเราคอยฝึกเรื่อยๆให้จิตตั้งมั่นการภาวนาก็ไม่ยาก
或者是如果我们不停地去训练我们安住的心这个修行就不会太难
พอเราได้อุปกรณ์สองตัวแล้วเนี่ยเราก็เจริญปัญญา
一旦我们得到这两个工具之后我们就可以开始开智慧
นั้นวันนี้คืนนี้ทุกคนมีการบ้าน
因此今天晚上每一个人都有家庭作业
พวกเราทุกคนนะไปเลือกเอากรรมฐานอันหนึ่งจะบริกรรมก็ได้จะสวดมนต์ก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้ดูความเคลื่อนไหวก็ได้รู้สึกเอาแล้วให้ทุกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่เครื่องหมายอันหนึ่ง
然后我们在座的每一位一定要选择一个方法任何一个禅法你可以观呼吸也可以去念经可以去持咒或者是去看这个身的动或者是心的动任何方法都可以但是别忘了把那个只是作为一个参照物
เราบริกรรมไปเรื่อยแล้วก็ดูใจที่หลงลืมไปดูใจที่แอบไปคิด
当我们去持续的去如果我们是念诵的话我们去观察我们的心跑去偷偷的跑去想
วิธีการวางใจนะไม่บังคับจิต
这个我们用心的时候我们不去控制和打压我们的心
เปิดโอกาสให้ใจนะซึ่งมีหน้าที่คิดนะมันคิด
让心有机会去想因为心自然会去想
คิดแล้วคอยรู้เอา
想了之后我们去知道
ถ้าเราก็สังเกตดูถ้าเราบริกรรมแล้วนะใจเราแน่นๆเนี่ยแปลว่าเราบังคับใจแล้ว
我们可以体会一下，如果我们在修行的时候，如果我们的胸口是紧的，是闷的，一定要知道我们有在控制和打压我们的心。
嗯，然后คลายการบังคับนี้ออกมา。
那我们就先让自己从那个打压和控制的状态里面松脱出来。
ยากไ
หม？难吗？
难。ยากตลอด。บอกว่ายากตลอด
怎么总一直是很难
ที่จริงมันง่ายนะ
事实是真的很容易
แต่ว่าหลวงพ่อก็เคยบอกว่าที่จริงมันง่ายแต่มันยากยากยังไงรู้ไหมมันยากที่พวกเราจะยอมง่าย
หลวงพ่อ巴木尊者经常去讲说它真的很简单它难是因为我们很难接受它真的简单。
然后ไปฝึกเอาไม่บังคับตัวเองเนี่ยง่าย
ๆ因此我们就要去训练我们别去打压控制自己。
แต่ว่าพอเริ่มทำนะก็จะเริ่มบังคับ
但是一旦我们动手修行呢我们就会开始控制和打压。
เพราะฉะนั้นผู้สอนเนี่ยสอนอะไรได้สอนหลัก
对于一个教导大家的老师可以教导大家什么教导大家的只是原则
像老宝说ให้รู้สึก
比如老师告诉大家说一定要就只是去感觉
แล้วก็ยกตัวอย่างหลายแบบให้พวกเราเห็นภาพว่าเวลาต้องการให้รู้สึกเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหน
而且不停的去举这个例子那个例子去告诉大家就只是知道那个力度是在什么样的程度
ทีนี้พอเราไปหัด
但是一旦我们真的开始动手修行
ทุกคนฟังเหมือนกันใจของทุกคนจะไม่เหมือนกัน
每一个人听到的是同样的讲法可是每一个人他们在具体落实的时候都是不一样的
บางคนก็รู้สึกแรง
有的人觉知的力度就会比较强
คนที่รู้สึกแรงใจก็จะหนักนิดหน่อย
对于那个觉知力度比较强的他的心就会比较沉重
คนสอนเนี่ยไม่สามารถเอาใจเราไปวางในจุดที่ถูกต้องได
้对于一个指导我们的老师是无法把我们的心直接放到那个正确的点上的
ทุกคนเนี่ยต้องไปฝึก
每一个人一定都要去训练和练习
ฝึกแล้วก็ตรวจสอบตัวเองด้วยความรู้ที่เรียนมาว่าใจเรานะหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือเปล่า
当我们去实践的时候我们一定要去体会自我去检测一下我们当下的心是否是沉重的是紧的是这个昏昏沉沉的
หรือใจเรานะเราภาวนาไปเรื่อยใจเราโล่งโปร่งเบาคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลควรแก่การงาน
还是我们训练之后我们的心是轻松是自在的是非常的敏捷的
ถามว่าฟังอย่างเดียวเนี่ยจะได้จิตที่ถูกต้องไหม
นั่นว่าถ้าเราจะไม่ได้ฟังธรรมะใจจะเดินทางถูกทางไหมไม่ได้ไม่
ได้ไม่ได
้เพราะเ
ราฟังนะเราจำไว้ในนี
้因为我们听到我们记得我们只是放在这里
ผู้ภาวนานะคือใจ
真正修行的人是心
ใจนะต้องภาวนาแล้วก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้าง
心一定要修行他有时候会做错有时候会做对
บางทีก็บังคับบางทีก็หลงไป
有时候会去控制跟打压有时候会彻底的迷失
แล้วเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากการภาวนา
我们就是这样持续的从修行之中学习
เพราะฉะนั้นนะจะบอกว่าใครสอนธรรมะเราได้จริง
ๆ因此我们可以明白吗是谁真的可以教我们法
คือรูปนามกายใจของเราเองนี่แหละ
其实就是我们自己的身跟心也就是名跟色
คนสอนเนี่ยให้ธรรมะได้ไหมไม่ได้หรอก
那个教导我们的导师是无法给我们法的
ให้แผนที่ให้วิธีการ
只能告诉大家地图只能告诉大家方法
เสร็จแล้วนะพวกเราไปภาวนา
结束之后我们大家要去实践要去落实
รักษาศีล5แล้วก็ทำในรูปแบบบ้างทำให้จิตนะ มีกำลังมีความตั้งมั่นและก็เจริญปัญญาแล้วก็จะเข้าใจธรรมะ
我们就是要先去持守五戒，然后我们要去训练觉性，训练我们的安住的心，然后我们持续的去开发智慧，最后我们就会见法开悟。
ธรรมะนะที่มากมายอยู่ในพระไตรปิฎกที่ปราณีตที่ลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพเนี่ยก็มาจากจิตทั้งสิ้น
这个玄之又玄的法，这个浩如烟海的佛法，在三藏的经典是那么的多，但是真正的那所有的法都是流淌从心里面流淌出来的。
嗯，ใจเราเนี่ยแหละเมื่อเราภาวนาไปสมควรแก่ธรรมแล้วนะก็จะเข้าใจธรรมะ
如果我们在修行上面，如果我们用足够的到了量，如果足够的话，我们就会自然的见法开悟。
วันนี้น่าจะฟังธรรมพอแล้ว
今天应该大家听法应该够了。
ควรจะไปทำการบ้านบ้าง
应该大家应该去完成自己的作业。
อีก 7-8 วันที่เหลือเนี่ยเราก็จะพูดรายละเอียดอื่นๆในมุมมองอื่น
ๆ那剩下来的 7-8 天其他的时间我们就会从其他的角度再跟大家去分享和沟通
ไปกินข้าว
大家去吃饭